Hæstvirtur forseti. Fróðlegt að heyra þessar upplýsingar sem háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon fór hér með og ýtir auðvitað undir það og þá umræðu sem að hér fór fram á sínum tíma þegar við vorum að ræða hér raforkulögin og breytt fyrirkomulag raforkumarkaði hér á landi, að það hefði í raun og ekki verið nein sérstök ástæða til þess fyrir Ísland að taka upp sama fyrirkomulag eins og var innan Evrópusambandsins að þeir varða í raforkumál. Og allt tal um það og öll rök sem hér voru búin að borna borð þá að hafst að varst veist um innanráðherra virðast að mörgur leiti ekki hafa við haft við nein sérstök rök að steyðjast. Að það er ekki hægt að við mættum ekki hafa undan þá varandi okkar eigin raforkumarkað. Og síðan er það svo, hæstvirtur forseti, og er ekki hægt að draga neina fjöður yfir það og engin ástæða til heldur, að í kjölfar þeirra breytingar sem hér hefur verið gerðar á raforkumarkaði, þá hefur raforkuverð á landsbyggðinni sérstaklega hækkað gífurlega. Ég var nýlega statur norður í Bolungarvík og var að skoða reikninga hjá íbúa þar, sem annars vegar var með reikningana fyrir íbúðarhúsnæði sitt og hins vegar fyrir vestæði og vestlunarhúsnæði. Og þegar það var borið saman við sambærilega rekstur hér í annars vegar í Garðabæ og hins vegar á Suðurnesjum og raforkunotkun til ljósa annars vegar og hins vegar hita orku hins vegar, þá kom í ljós, hæstvirtur forseti, gróft reiknað að kostnaður við ljósanotkun, hann var þrefaldur. Rafmagnskostnaður á Vestfjörðum fyrir sambærilegt húsnæði hér á Reykjavíkursvæðinu, hann var þrefaldur. Það munaði ekki eins miklu á kyndingarkostnaðinum, enda var voru niðurgreiðslur varðandi kyndingarkostnað aukin á köldum svæðum nokkuð, meðal annars vegna þessar gagnrýni sem kom hér upp þegar að í kjölfar breytingana á raforkulögunum og þeirra hækkana sem að þá komu fram, sem að reynda var nú haldið fram hér í umræðu í held bara í hálftana ár, að myndi mestalagi valda 30% hækkun, mestalagi örfáum 100 köllum eins og þá var nú orða. En staðrindin er nú svo, hæstvirtur forseti, að þau dæmi sem að maður hefur að skoða og sjá, þau sýna þetta. Það er þrefalt í raforkuverðið á Vestfjörðum annars vegar miða við sambærilega regnir hér á Stórreykjavíkursvæðinu og Suðurnesjum og varðandi rafmagn til ljósa og það munar, það er tvöfalt miða við kyndingarkostnað. Þannig að þegar þetta bætist nú ofan á ýmislegt annað sem að eins og mikinn flutningskostnað vestur á Firði og svo framvegis og til annarra landsvæða, að þá eru náttúrulega kjör íbúana ekkert sambærileg. Þau eru það einfaldlega ekki. Og þetta er bara afleiðinga fyrir ákvörðun sem að hér var tekin af þessar ríkisstjórn að fara í það far sem að farið var með raforkumarkaðin og rétt að ítreka það að ég held að það hafi í raun og verið mikið mistök, hæstvirtur forseti, að fara þá leið sem farið var. Hún hafi verið ástæðulaus, vegna við ekki þurft að gera það, og hún hefur leist til aukins kostnaðar. Og það er að bitna á íbúum hinna dreifur með byggða allharkalega í dag og ekki sjáanlegt miða við það sem að tekið hefur verið upp í að bæta þá aðstöðu, að minka þann aðstöðumun meðal hans með niðurgreiðslum á húsitunarkostnaði, að þar dragi meira saman á næstunni heldurinn þegar er orðið með íbúum höfuborgarsvæðisins annars vegar og hins vegar hinna dreifðu byggða. Það er nú afleiðingin af stjórnarstefnunni og við sitjum upp með það og væntanlega minnast kjósendur þess þegar kemur að kjörborinn í vor hvernig að þessum verkum var hér öllu staðið og hvernig þeim var hér lýst á sínum tíma án þess að það fylgdi því neinar þær endir sem að hér var borð á borð fyrir menn varandi kostnað og annað slíkt og sem að var þegar að þetta var gert. Og þegar við háttum til þingmaður Steingrímur J. Sigfússon lögum það til að gildi staka raforkulaganna væri frestað um eitt ár til þess að átta sig betur á því hvað þetta þýtti nú í raun og veru, þá var það auðvitað fært af ríkisstjórnarflokkunum eins og menn muna, og ekki sett menn töldu að það væri engin ástæða til þess, enda væri viðvaranir orð okkar til einskis hafandi af því að ríkisstjórnar fulltrúarnir töldu. En annað hefur nú komið í ljós og menn búa nú við skaðan af þessari lagasetningu.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljóð,